Pois xa levamos 3 anos traballando en elo cando presentamos co presidente da Xunta o noso plan director estratégico do Camiño con visión do próximo ano santo que pois antes faltaban 11 anos, agora só faltan 3 e cando nos deamos conta xa está aí. En realidad para nós é fundamental. Que estivemos a facer pois a través deste plan director estratégico do Camiño? Primeiro non velo como un libro e que aí está e un plan e nada máis, senón que o levamos á práctica. Esa práctica é poñelo en funcionamento. Levamos investido pois tanto no Camiño francés como no Camiño do Norte primitivo, no Camiño inglés Fisterra-Muxía, que foron quen os primeiros para facer as grandes obras de sinalización. A media, máis ou menos, por camiño é dun 1 millón de euros que temos perfectamente sinalizado. Este ano tocanos o camiño portugués, o camiño portugués da costa, e o ano pasado sinalizábamos provisionalmente eses 2 novos camiños, que era o camiño de inverno e o camiño portugués da costa. O ano que ven tocanos a Vía da Prata e así hasta chegar ao 21 para que estea todo en perfecto estado e por suposto, tamén mantendo esas obras de mantemento que temos todos os anos para todos os camiños. Cada vez que nos destinamos a un camiño, pois iso non só sair fora con nosas accións promocionais, de difusión, de exposicións e itinerantes, senón que no propio camiño, polos concellos por onde pasa, pois ter distintas actividades culturais, educativas, para que pois todos nos, desde pequeniños, nos deamos conta da importancia que ten o camiño.